Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλό απόγευμα να έχετε, καλή εβδομάδα.
Και θα είναι μεγάλη εβδομάδα, καθότι έχουμε τον Άι Δημήτρη, έχουμε και την παρέλαση για την 28η. Η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη θα είναι το επίκεντρο, έτσι όπως κάθε χρόνο.
Και έτσι πράγματι τα φώτα της δημοσιότητας, σχετικά με αυτές τις δύο σημαντικές γιορτές, είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη.
Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με την καταγεγραμμένη αύξηση της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας, Στέλιο, επιθετικής πολιτικής έναντι των Αθηνών. Ένα ερώτημα που πλανάται, αν θέλεις, και είναι απλό. Θα αλλάξει άραγε στάση η Τουρκία αν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέσουν ουσιαστικά για να σταματήσει την επιθετική πολιτική της κατά της χώρας μας?
Αγαπητέ Θέμη, η Τουρκία έχει αποκτήσει πλέον μια δυναμική που δεν της επιτρέπει να οπισθοχωρήσει έναντι της Ελλάδας. Εδώ που φτάσανε τα πράγματα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν επιτρέπει στον εαυτό της. Ήδη συμπεριφέρεται ως μεγάλη δύναμη και εκπονεί συνεχώς συμπληρωματικά σχέδια στα δόγματά της. Δεν ακούει κανέναν, δεν υποκύπτει και δείχνει ότι έχει τόση αυτοπεποίθηση που κανείς δεν θα αντιδράσει. Απαιτεί από την Ελλάδα, Θέμη, αποστρατικοποίηση των νησιών. Αμφισβητεί την κυριαρχία τους, προσπαθεί να επιβάλλει νέο νομικό καθεστώς στο Αιγαίο, ενδεχομένως και στην Κύπρο, ζητώντας να υπάρξουν δύο κράτη. Κάποια στιγμή έχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας για τις οριοθετήσεις. Έχει καθυλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα διπλωματικά μέσω μιας καταιγιστικής επιθετικής ρητορικής, συνεχούς διεκδίκησης, επιβάλλοντας πλήρως μια δικιά της ατζέντα. Ως προς το τελευταίο, μάλιστα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Τι ακριβώς συζητήθηκε στην τελευταία συνάντηση των κυρίων Ερντογάν και Μητσοτάκη στο γεύμα της Κωνσταντινούπολης, θα το θυμούνται όσοι παρακολουθούσαν και τηλεόραση. Και έκτοτε, μετά από τότε δηλαδή, έχουμε τις σχέσεις των δύο ανδρών μεταξύ τους να έχουν μάλλον διαρριγεί εντελώς και γενικότερα το κλίμα να βρίσκεται πραγματικά στο κόκκινο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι ιδιαίτεροι φορείς της χώρας που ασχολούνται με αυτά τα θέματα πιστεύω ότι είναι συνεχώς πάνω από τις οθόνες τους, παρακολουθώντας το τι συμβαίνει στη γείτονο χώρα. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, πριν λίγες μέρες είχαμε αυτή την δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία με βεληνικές για την ώρα τα 500 χιλιόμετρα. Αυτή η κίνηση τι μήνυμα στέλνει στην Ελλάδα και αν μπορεί να συνδεθεί με το σύνθημα του Ταγί Περντογάν που έχει πει ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά.
Καταρχάς, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, αγαπητέ Θέμη, ότι είναι η δεύτερη εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου. Ένας άλλος πριν από αυτόν που τον ονόμασαν Ταϊφούν, υπήρχε ένας άλλος που ονομαζόταν Μπόρα. Από εκεί και πέρα, η δοκιμαστική αυτή εκτόξευση, αν βέβαια είναι πραγματική και έτσι έχουν τα πράγματα και δεν πρόκειται περί μιας προπαγάνδας, αυτού του βαλιστικού πυράβλου είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για την Ελλάδα. Σε επόμενη φάση, σίγουρα, γιατί είναι γνωστό ότι σπάσει αυτό, ότι η Τουρκία στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση, θα δοκιμαστεί ακόμη πιο ισχυρός πυράβλος και με μεγαλύτερη ακτίνα δράσης. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι σκοπεύουν να έχουν βαλιστικό πυρόβλο των χιλίων χιλιόμετρων. Είναι θέμα χρόνου η Τουρκία να δρομολογήσει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, την ένταξη των πυρηνικών επίσης στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το άγχος που έχει για κατασκευή πυρηνικών σταθμών και πιστεύουμε ότι δεν θα κρατήσει αυτές τις αποστάσεις που επιβάλλουν οι διεθνείς οργανισμοί. Θα προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο μαξιμαλιστικός τρόπος με τον οποίο δράει η Τουρκία. Οι βαλιστικοί πύραυλοι, αν και εφόσον αναπτυχθούν και οριμάσουν, επιτρέπουν στην Τουρκία να ασκήσει στρατηγικές ευνηδιαστικού πρώτου πλήγματος, προσβάλλοντας κρίσιμες στρατηγικές ικανότητες της χώρας μας. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις ικανότητες πρώτου πλήγματος που αναπτύσσει η Τουρκία με τις δηλώσεις Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα, που δεν είναι και τόσο κομικές όσο φαίνονται. Δηλαδή πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Είναι μια σαφής απειλή ευνηδιαστικού πρώτου πλήγματος. Επίσης, οι βαλιστικοί πυραυλοί μπορούν να προσβάλλουν κρίσιμες πολιτικές υποδομές, όπως είναι τα δίκτυα ίδρυυσης και ηλεκτρισμού, αλλά και να ασκήσουν στρατηγικές τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού, όπως έγινε σε άλλους πολέμους. Και μάλιστα ήταν ο πόλεμος των πόλεων μεταξύ των Ιράκ και του Ιράν. Από εκεί και μετά θα πιστεύω ότι οι επιτελείς της ελληνικής άμυνας παρακολουθούν το θέμα. Θέμη.
Τώρα, απέναντι σε αυτή την ρευστότητα, Στέλιο, που σηματοδοτεί η τουρκική επιθετικότητα, τι προτάσεις αντιμετώπισης υπάρχουν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση?
Η ενημερωτική διπλωματία από πλευράς της κυβέρνησης, γιατί για την ώρα αυτό γίνεται, δηλαδή τι ακριβώς συναντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ακόμη φυσικά και ο Πρωθυπουργός όταν έχει επαφές με ξένους ηγέτες, συναντούν επομένως τους ομολόγους τους και ενημερώνουν για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας ό,τι αφορά την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Αυτή η ενημερωτική διπλωματία από πλευράς της κυβέρνησης, με ταυτόχρονη όσο και πρωτοφανή ταύτιση που δείξαμε όλο αυτό το διάστημα τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εξάλληψη των όποιων στοιχείων αυτονομίας, διπλωματικής αυτονομίας εννοώ, είχε μέχρι τώρα στην εξωτερική πολιτική τα αποτελέσματα από όλοι. Βλέπουμε και κυρίως με την Τουρκία να εξελίσσεται σε έναν εντελώς αυτόνομο γεωπολιτικό παίκτη με τεράστιες έως παρανοϊκές φιλοδοξίες. Αν προτρέξει μάλιστα, αυτά τα λόγια τα λέω γιατί αν προτρέξει ο καθής μέσα σε αναλύσεις γεωστρατηγικής από έγκυρους αν θέλεις αναλυτές Έλληνες, αυτά εδώ ακριβώς θα διαβάσει. Από εκεί και πέρα στον αντίποδα η αντιπολίτευση πιστεύει ότι δεν πρέπει να εξαντλείται η εξωτερική πολιτική στη χώρα μας, την απόσπαση δηλώσεων ή δηλαδή συμπαράσταση ηγετών ή σε ταξιδιωτική διπλωματία ενημέρωσης υποτιθέμενων ή πραγματικών συμμάχων και ζητά την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν είναι καζουμπέλι αλλά είναι άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος με άνοιγμα της συζήτησης για οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας με όλες φυσικά τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με την Αίγυπτο δηλαδή, την Κύπρο, τη Λιβύη και νέα και με την Τουρκία, με την προοπτική βέβαια την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρόκειται για άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Για την ώρα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα πάνω σε αυτή την πρόταση η κυβέρνηση. Αναμένονται εξελίξεις, τις παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, θα στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα για το οποίο γίνεται πολλής λόγος εκεί στην Ελλάδα. Αλλά το παρακολουθούμε και εμείς από εδώ, συγκλονισμένοι βέβαια είμαστε όλοι. Μιλούμε για αυτό το κορίτσι στον Κολωνό το 12χρονο, καθώς επίσης και την καταγγελία που έγινε για γυναίκα, για κακοποίησή της εντός αστυνομικού τμήματος. Θέλω να πιστεύω είσαι και εσύ από εκείνη τη γενιά των δημοσιογράφων που δεν επιδίδονται σε κανιβαλισμό και συγχώρεσέ με που κάνω αυτόν τον όρο, διότι παρακολουθώντας ελληνικά κανάλια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάθε μέρα και επί τόσες ώρες και να λένε όλες τις λεπτομέρειες. Ο όρος κακοποίηση νομίζω τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα το να λέμε συνέχεια τι έκανε ο μύχος και ο κάθε μύχος και τα λοιπά και τα λοιπά, ίσως να τροφοδοτούμε και το μυαλό κάποιων άρρωστων συνανθρώπων που ακούνε αυτά τα πεπραγμένα. Εν πάση περιπτώσει το μήνυμα που σου μεταφέρω είναι και το συζήτησα αυτό και με ακροατές μας το Σάββατο στη Μελβούρνη που ανταμώσαμε εκεί στο ελληνικό φεστιβάλ στους Αντίποδες, είναι ότι είμαστε κι εμείς εδώ συγκλονισμένοι, αλλά η συνεχής επανάληψη των λεπτομεριών προκαλεί μια απέχθεια, έναν αποτροπιασμό. Εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκονται, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις?
Σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση του θέματος, πολύ σωστά το είπες, εγώ θα το πω ακόμη πιο μα. Δεν διαφέρουν πλέον τα τηλεοπτικά κανάλια με τον τρόπο που παρουσιάζουν το θέμα με όλο αυτό το κακούργημα που διέπραξε ο Μύχος. Ο κατηγορούμενος, αν θέλεις, Μύχος, τέλος πάντων, ο οποίος ομολόγησε κατά κάποιο τρόπο το έγκλημά του. Από εκεί και πέρα, και ενώ γίνεται προσπάθεια να λύσουν την υπόθεση του παιδοβιασμού μέσα από τις διαδικασίες που υπαγορεύει η νομοθεσία και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα της φωτογράφησης του κατηγορουμένου με αδειάσιστα στοιχεία για παιδοβιασμό, δηλαδή του κατηγορουμένου Μίχου. Όλα αυτά με μια δημοσιογραφική τηλεοπτική κάλυψη του θέματος να έχει πιάσει πάτο σε ελεηνότητα. Δηλαδή έξισε πάτο η ελεηνότητα, η δημοσιογραφική σε συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, νέες ειδήσεις, όπως και εσύ σωστά είπες, για εμπλοκές αστυνομικών οργάνων σε βιασμό και μάλιστα μέσα σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό δεν επιβάρυνε μόνο την εικόνα της κυβέρνησης που σε τελική ανάλυση δεν κάτι κυβέρνηση να κρατάει φανάρι σε αυτές τις περιπτώσεις, για όνομα του Θεού. Αλλά πλούστατα ρίχνει μήλο η όλη αυτή η κατάσταση στο νερό, στο μήλο, ρίχνει συγγνώμη νερό στο μήλο της αντιπολίτευσης, η οποία κάνει λόγιο για αυταρχική συμπεριφορά των οργάνων της τάξης. Δυστυχώς είμαστε μπροστά σε ένα ανησυχητικό και επικίνδυνο φαινόμενο. Όποια μικρή ή μεγάλη ιστορία σκάσει, πραγματικά όποιο μικρό ή μεγαλύτερο έγκριμα αποκαλυφθεί, όλο και κάποιος ή κάποια αστυνομική θα βρεθούν εμπλεκόμενοι. Και αυτό θα πρέπει να ανησυχεί πρωτίστως βέβαια την πολιτική ηγεσία, αλλά πολύ σοβαρά και τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Θα πρέπει να ανασυνταχθεί η αστυνομία με όλη τη σημασία της λέξης. Θέμη.
Κέρυες οι επισημάνσεις σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα και τα ξαναλέμε την άλλη Δευτέρα, Στέλιο. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία των ημερών, έτσι.
Βέβαια, χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό για αυτές τις μέρες.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.